Jini duke ndjekur programin e gjuhën shqipe të radios SBS. Fakti që çmimet e banesave sa vijnë dhe rriten, po e vështirëson gjithnjë më shumë blerjen e tyre, sidomos për ata që e bëjnë këtë për herë të parë. Por stresin këtu mund ta lehtësojë një buxhet i mirë, si dhe një studim i detajuar i tregut të banesave. Ndjekim raportin e përgatitur. Asnjëherë nuk është e lehtë të blesh shtëpi për herë të parë. Çmimet e banesave kanë bërë blerjen edhe më të vështirë. Pragash Santi ka rolin e këshilluesit për ata që duan të blenë shtëpi. Ai është drejtor i Santi Finance dhe thotë se prindrit e tij nga Sri Lanka e mësuan që të kursej vazhdimisht nëse donte të kishte një ditë shtëpinë e tij.
Best place to start is set up a budget for yourself. Do you really need to buy a lunch every day at work or can you take lunch maybe 20 days in a month?
Duhet ta fillosh nga vendosja e një buxheti të mirë për veten. Për shembull, vërtet ke nevojë që të blesh drekë çdo ditë? Po sikur ta marrësh drekën me vete dhe ta blesh ato për shembull vetëm një herë në muaj. Vërtet është e nevojshme që të dalësh për darkë me shoqërinë? Po sikur ti ftosh që të vinë në shtëpi. Mendoj se zakonet e jetesës duhet të ndryshoj, për aq kohë sa zgjat edhe një kredi. Nëse je zgjuar dhe vendosur, mund ta paguash atë shumë shpejt, thot ai. Pragash Santi sugjeron që të mbani përpara vetes edhe një fotografi të shtëpisë që ndëroni, sepse me anë të saj në një farë mënyre duhet të ruani vendosmërinë për të kursyer. Ai shpjegon se për të blerë shtëpi me kredi duhet të mbledhësh të paktën 10% të vlerës së shtëpisë. Nëse depozita është 20%, atëherë nuk është e nevojshme që të blesh siguracion për këtë kredi.
It's not just the 20% deposit, but you also have other costs involving purchasing a property, such as stamp duty, legal fees, so you need to...
Nuk është vetëm depozita 20%, por edhe shpenzimet të tjera, si për shembull taksa e shitjes, apo si që quhet ndryshe stamp duty, pagesat për juristët e të tjerë. Ju të gjithë kanë mundësi që të mbledhin 20% të vlerës së shtëpisë. Për këtë arsye, ata kanë vetëm mundësinë të marrin garancinë e prindërve. Në momentin që vlera e pronës rritet, kjo garanci më pas mund të tërhiqet. Hapi tjetër është marrja e kredisë.
Start talking to your bank or alternatively you can talk to a mortgage broker to get a pre-approval.
So bisedoni me bankën, bisedoni me agjentët e kredive, merrni një buxhet dhe një para aprovim që do të thotë që banka ju ka aprovuar të ardhurat dhe pagesat tuaja dhe ju ka dhënë një borxh të caktuar. Banka është ajo që cakton sasinë dhe bazën e të vlerave tek të cilat mund të bazoni më pas edhe natyrisht blerjen tuaj. Personat që blen shtëpi për herë të parë kanë të drejtë të marrin asistencë nga shteti. Aplikimi është i njëjtë kudo, por sasia e ndihmës që merret ndryshon nga një shtet në tjetrin. Pragash Santi thotë se ndihma vjen edhe nga kompanitë e ndërtimit.
If it's especially brand new, some of the developers have incentive, like they will cover the stamp duty, they will throw in some other extra cash for some other.
Për ata të cilët blenë shtëpi të reja, kompanitë kanë interes që të paguajnë për shembull tatimin e blerjes, së bashku me to japin edhe shpërblime të tjera. Pragash Santi rekomandon që blerësit të shohin një numër të ndryshëm banesash për të njohur më mirë me tregun si dhe çmimet e tij. Do të rekomandoj edhe krijimin një liste me gjërat më të rëndësishme që kërkoni të gjeni tek një shtëpi. Foto të shtëpive të gjetura te listën pro dhe kundër. Ai sugjeron biseda me komshinjt për të mësuar se cila do të jetë zona e re, nëse ka interes në të, e të tjerë, e të tjerë.
Talk to the neighbors, you know, if you walk around apartments, you'll see the neighbors just to get an understanding of what kind of people live there.
Bisedoni me fqinjët, mundoni t'i njihni ata, do t'jeni në gjendje të miqësoheni me ta, si është mjedisi, a ka zhurmë. Mos u mjaftoni vetëm me bisedat që mund të bëni me agentin, sepse në fund të fundit, agenti nuk është në anën tuaj, a i kërkon thjesht shitjen e pronës. Investoni edhe për një kontroll të ndërtesës, për kafsh apo për parazit brenda shtëpisë. Shtëpia duhet të mos ketë milingona të bardha apo dëmtime strukturore. Do t'ju këshilloja gjithashtu që të përdorni një jurist shtëpish për të kontrolluar tapin, ujërat e zeza, dokumente të tjera nga autoriteti ujërave si dhe ai trafikut. Pragash Santi thotë se kontrata duhet të firmoset me ndërmjetësimin e një avokati.
That's where it's important to get a good solicitor conveyancer who will check all those things and don't cut corners unless you're specialized in the area.
Jepse ka rëndësi të përdorni një avokat që do t'i kontrollojë të gjitha, sepse specializohet në këtë fushë. Këshilla ime është që gjithnjë të merret një specialist. Mund t'ju kushtojë më shumë, por do t'ju kursej para në fund të fundit. Blerja në ankant nuk është e thjeshtë. Rëndësi ka që ta dini që në fillim se sa do të shpenzoni. Kontratat e nënshkruara në ankant nuk kanë kushte dhe në momentin e nënshkrimit ato janë të zbatueshme. Pragarsanti thotë se ankandi nuk duhet t'ju bëjë të nxitoheni.
Control your emotions and you don't want to overstretch yourself. Don't go over your budget. And if you think you can't or...
Kontrolloni emocionet, mos e kaloni kufirin. Nëse mendoni se nuk e bëni dot, merrni dikë që mund t'ju ndihmojë për të mos e kaluar këtë kufi. Sepse edhe pse mund të jetë vetëm $5,000, pak nga pak e gjen veten $50,000 mbi kufirin që i kishit vënë vetes. Në një situatë ankandi, prona quhet e bler në momentin kur çekiçi i drujt bie në mbyllje të ankandit. Blerësit i kërkohet të nënshkruaj kontratën dhe të paguajë një depozitë e cila shkon deri në 10% të çmimit të shtëpisë. Depozita mbahet në trust derisa të bëhet akti i shitblerjes apo siç quhet ndryshe settlement. Më pas duhet të paguhet siguracioni, si dhe të shtroni festën për familjen dhe miqtë.